Dobrý večer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy a dnes je sobota 10. září jejich roku 2022 a je 9 hodin 1 minuta a tento čas na studiu Klatovy je svět objevujících střípků nebo různých střípků zajímavých. A jak už jste se samozřejmě v programu svobodného vysílače dočetli, tak dneska mám hosty, kolegy, už známé pro vás, ale přesto Vladan Kocián a Mojmír Mišun. A dnešní téma dnešního pořadu bude jich víc, nechci říkat všechny. A asi bych to popsal tak, jak popsat tuto realitu, dualitu. Z posledního pořadu víme, že realita je opakovaná věčnost. To se mi líbilo. To je úplně přesný. Co můžeme říci o jednotě, pokud její zažívání není přístupné? A další zajímavý, nechci odkládat všechny karty na dnešní pořad, takže určitě vydržte a tento pořad je 100% interaktivní. A rozhodně můžete klidně kdykoliv zavolat, alespoň třeba po půlhodince, první půlhodince pořadu, na studiové číslo 775-085-304, tak též můžete psát e-maily na studio.klatovy@gmail.com. A poněvadž tento pořad je i má i video, videopodklad, takže bude i vysílán i na SVTV Odyssey streamu, tak můžete samozřejmě poznámky, poznatky a další hodnotné střípky psát i na Odyssey Streams SVTV, takže už nebudu zbytečně prodlužovat a uvítám pro dnešní večer hosty, abych vyzkoušel, jestli se to spojení nějak nepokazilo, ale všechno je v pořádku, takže vítám Vladana, ahoj.
Ahoj, taky zdravím posluchače a těším se na dnešní večer.
A Mojmíre, seš tam taky?
Ano, taky jsem tady.
Zvuk zněl super.
Předběžně s Vladanem jsme se vraceli k předchozímu pořadu, k jedinečnosti. A bylo takový zvláštní, že od toho poslední doby, kdy jsme tímto směrem upřeli pozornost, tak přicházely další postřehy. A tak jsme se domluvili s Vladanem, že to téma ještě se k němu vrátíme s těmi novými postřehy. No a jsou zvědaví, kam všude nás to dneska zavede. A doufám, že to bude hlavně teda i zajímavé pro ty, kteří nás poslouchají. A samozřejmě chci říci, že pokud budou mít potřebu nějakým postřehem, myšlenkou, se nás do živého pořadu obrátit, tak jestli Jirko může říct, jaké jsou dnešní kanály pro živou komunikaci.
Rozhodně preferujeme zvuk, hlas, který je zprostředkován telefonem na, když vyťukáte 775-085-304 a psaný samozřejmě vedle videa SVTV na Odyssey Stream a taktéž na e-mail už známý, už a je i všude vidět, takže zapojte se klidně pro sobotní podvečer, no spíš večer. Není snad lepší témat, než bádat a diskutovat o důležitých, bych to tak viděl ze svého úhlu pohledu, věcech a svět a oči otvírajících a už dost mě a předávám slovo.
Takže Vladane, jestli ty zkusíš něco do začátku říct a já potom nějak hned navážu.
A. No, krásně jsi mě vybídl, děkuji ti. Co bych tak rád na úvod dodal, je to, že téma, které jsme si vybrali na začátku našich dílů, je obrovské právě. Jeho jeho vlastně taková skrytá velikost je v každém aspektu našeho života, v každém, a je právě těžké se prokousat vlastně těmi souvislostmi a dát je do toho jednotného sledu, protože jsou to opravdu spojitosti, které nás vlastně vytvářejí, spolu vytvářejí, a vlastně my potom díky tomu vlastně vytváříme ty společenské kruhy. Neboli vytváříme buď tu rodinu, vytváříme prostě tu vyšší rodinu, a podle toho vlastně každá se má jiné formální znaky navenek. A díky tomu vlastně je čitelná a zřetelná. A tvoří vždycky právě jen a podstatnou součástí jsou právě ti jedinci, kteří vlastně formují a kteří dávají ten směr. A to je to vědomí právě, které vlastně tady vstupuje, o kterém se vlastně snažíme bavit neustále. A je to vlastně na téhle planetě, na téhle zemi momentálně to podstatné, co prožíváme v našem životě. To je asi tak na úvod vše, můj Míre.
Mm-hmm. Takže já se zkusím, já jako vždycky mě milé, že ty máš vždycky takovou milou příležitost, jak já tady něco řeknu, tak ty to zajímavým způsobem koriguješ, což mě je zajímavé a rád vždycky si vyslechnu, že mi děláš korekci, když použiju nějaký význam, nějaké sdělení, tak občas máš takové postřehy, jak jsem vlastně, co jsem použil, co jsem vlastně řekl, a jestli jsem to, co jsem řekl, jsem dobře přeložil to, co jsem si myslel. Čili používání těch přesných slov. Takže já teď tady dám nějakou pracovní tezi a uvidíme, jak ji začneš opravovat, mi pomůžeš rozklíčovat. A chtěl bych se teda, jak už bylo předesláno, znovu vrátit k jedinečnosti, protože mi tam některé věci začaly být tak pro mě zajímavé, že jsem si řekl, že my jsme to posledně skoro jenom tak přeletěli rychlíkem. Takže mám tady, a dělám si poznámky, protože ten papír mě pomůže tady dost s těma věcma pracovat. Jedinečnost a vysoká odpovědnost spojená s poznáním versus čistý dilentantismus a egoismus. Jinak řečeno. A jak uchytit tu jedinečnost v prostředí jednoty, čili stavu vědomí, který třeba mě teď není vůbec přístupný a možná ho zažívám občas v okamžicích, kdy rozum vypne. Takže si myslím, že občas v těch hezkých uvolněných situacích v přírodě tu jednotu nějak můžu zažívat a že ten rozum nějak na chvilku vypne. Ten prožitek nemanipuluje, nebrzdí. A na druhou stranu chci říct poctivě, že většinu mého času, jak prožívám tuto realitu, tak je dualita, čili v režimu, kdy moje vědomí a moje smysly zažívají systém protikladu hodnot proměny. A přišlo mi, že je potřeba respektovat, že pokud tuto realitu zažívám jako dualitní, hru proměn, tak bych to měl zohlednit i na ten pojem jedinečnosti. A čili jenom chci říci, že pak ta jedinečnost v této, teď co prožíváme, by mohla znamenat, že každá jedinečnost moje, Jirkova, Vladanova a našich jednotlivých posluchačů se navzájem liší. A pokud se ty jedinečnosti liší, tak téměř toho implicitně, pokud nepopírám nějakou karteziánskou, nebo jak se tomu říká, logiku, tak pokud se naše jedinečnosti nějak liší, tak může být použit na to nějaký aparát, jak ty odlišnosti popsat, definovat, rozlišovat, nějaký měrný systém na to použít. A mně osobně přišlo, že pokud bych tu jedinečnost chápal v tom tvořivém aspektu, tak to neznamená, že svou jedinečnost použiju jako obrovské ego, které se bude chtít v této realitě prosazovat na úkor jiných, až naopak, že ta moje jedinečnost mě umožní poznat tu míru, nějakou míru, vůči těm ostatním. Jak, čím, v čem a v jaké hodnotě se můžu od těch jedinečností ostatních lišit, či nejenom to, že já jsem muž a třeba ta druhá jedinečnost je žena, nejenom to, že třeba já mám 53 let a ta jedinečnost druhého člověka má třeba jenom 10 let, takže popisuju ten rozdíl třeba věkový, váhový. Mnohem zajímavější je, jestli tu jedinečnost mezi sebou můžeme rozlišovat, poměřovat, vůbec pozorovat, protože kdybychom byli všichni úplně v jednotě, tak nevím, jaký měrný systém by tu jedinečnost odlišil, protože by to byl jednolitý oceán všeho v jednotě, čili bez možnosti rozlišení uvnitř něčeho, čehokoliv. A teď se zase vrátím k té dualitě, protože v té dualitě je možné nějaký poměrný systém použít. A velmi zajímavý by bylo, což mi je blízké v návaznosti na společnost slovanských hodnot, slovanskou společnost, a ještě teda speciálně mi je blízká vedická společnost, která byla podle dostupných zachovaných střípků jedinečnost rozlišována na základě hierarchie, na základě stupně duchovního poznání nebo vědomí. Takže tam ten poměrný systém, jak každý měl svou jedinečnost oproti jedinečnosti jiného, tak byl zaveden systém moudrosti poznání úroveň vědomí. Takže, Vladane, dávám takovou jako věc k diskuzi, jestli na tu jedinečnost můžeme zavést nějaký měrný systém, a pokud se to vůbec nějak podaří a chceme tu jedinečnost použít ne k tomu, abychom vyvyšovali důležitost jednoho ega proti druhému, tak mě by speciálně zajímala ta jedinečnost, pokud ještě tam jsou nějaké dva možné pohledy, tak rozlišovat jedinečnost nás navzájem od sebe, mezi sebou, tím způsobem, co nejvíce moudrým, co nejvíce přínosným, který nám pomůže se nějak v tom systému duality lépe orientovat, vytěžit z toho maximální poznání. Takže pokud, jenom chci říci, že pokud každý z nás jedinečný, tak jsme i navzájem, a teď použiju slovíčko navzájem od sebe rozdílní, a teď už to je asi o používání přesných pojmů, takže vrne, jestli třeba tě teď zrovna můžu požádat, jestli můžeš nějak se chytit toho mojeho posledního vyjádření, jestli jedinečnost se může propojit s tou odlišností a rozdílností nás navzájem.
Já bych rád na to odpověděl, ale té odpovědi se teprve vrátím. A rád se vrátím ještě ale takové drobnosti, jak ty se bavíš o té dualitě. A myslím si, že my jsme to nerozebírali pro posluchače, ten pojem, když jsme hledali určité názvosloví, už mi dva, když jsem ti přinesl pojem unipolární, a vlastně jsme potom společně odhalili, že unipolární vlastně se odvíjí od toho uni, což by mělo být vlastně jeden, a tím pádem bychom se bavili o jediné polaritě. A vlastně ta dualita potom by měla být o té dvou polarizaci. Ale svým způsobem se mně zdá, že my se vlastně ve skutečnosti chceme neustále bavit o více polárním světě, neboli o chápaní podstat z různých úhlů vidění. A teď vlastně se vracím zpátky té tvojí otázce, že pokud máme vnímat opravdu jedinečnost toho člověka, tak z mého pohledu se zdá, že je ale z druhé strany nelze srovnávat určité aspekty,
neboli věci jakoby těch forem. Takže my můžeme srovnávat třeba s vědomost, my můžeme srovnávat jistou zkušenost, ale už u té zkušenosti víme, že ta zkušenost může mít jinou podstatu trošičku. Že tam mohl být jiný vjem nebo jiné zadání trošičku. Prostě ta zkušenost probíhala trošičku jinak od toho druhého. A tím pádem tam může být jiný záznam pro toho daného jedince. A pokud se teda budu v této rovině pohybovat, tak budu zjišťovat vlastně, že každý máme svoji nedílnou zkušenost. To už jsme se bavili, myslím, v druhém pořadu. A tu svoji zkušenost nemůžeme vlastně přenášet na druhého jedince, protože to je má zkušenost, která byla vytvořena pro můj růst, moji jedinečnost a je sformována čistě k tomu, k čemu já vlastně mám potom později dojít a k čemu mám být vyformován. Takže pokud se budeme bavit o tom, že každý máme nějaké předurčení v tomto našem momentální reálnosti, tak tyhle ty věci vlastně porovnávat nemůžem. Prostě každý jsme jedinec. A neexistuje v této věci rovnost.
Takže neexistuje rovnost, tak zkusíme to ponechat a si to pamatovat, že zatím nám pracovně z toho vychází, že pokud připouštíme jedinečnost každého z nás, tak to spolu neměně spojitě přináší, že si nejsme rovní nějakým způsobem, jsme si od sebe rozdílní. A já se jenom se ptám, dá se ten pojem jedinečnosti spojit i s tím, že na základě jedinečnosti se nějak orientujeme, pohybujeme v prostoru, který sdílíme s jinými dalšími jedinečnostmi ostatních? A jestli existuje nějaký návod, jak se orientovat, chápat, protože jsme v nějakém, cokoliv, vyšleme myšlenku, emoci, vyslovíme něco, uděláme nějaký čin, tak předpokládám, že okamžitě ovlivňujeme jednohmotně nebo hrubohmotně své okolí. Takže jestli k té jedinečnosti byl nějaký návod, jak to používat, jak se orientovat v tom prostoru, kde nejsme sami, kde jsou teda ty další jedinečnosti ostatních.
jsem se pobavil představou, že říkáš, že jsi byl vydat návod. No návod vlastně není, nebo svým způsobem je velmi jednoduchý a to je ten obranný mechanismus každého člověka. Buď prostě, když se stane nějaká hloupost, nějaká do nebe volající prostě zavadějící věc, no tak dostanu na budku nebo ne. Jako. A buď to vyzkouším určitou věc prostě, že mám nějaký záměr a já si myslím o tom samozřejmě, že je ten nejlepší, co může být. No a buď to projde u toho druhého, nebo ne. Jednoduše, že tady není vlastně ten návod definován v té věci, že musím se chovat takhle, protože pak už by to nebyla jedinečnost. Jedinečnost je o tom, že vlastně já jako jedinec to vlastně musím jít do toho, do těch věcí, co mě napadají svým způsobem v těch myšlenkách a sám potom budu vyhodnocovat, kde jsem se posunul a na sobě musím pracovat, že už třeba nechci podnikat tu zkušenost, že dostanu zase na budku. Jako, myslím si, že tam je jednoduché pravidlo v této rovině jakoby té fyzické úrovni.
Takže z toho já zkusím zase udělat pokusně další nějaký pracovní závěr. To znamená, že v tom živém prostoru těch jedinečností zažíváme množství zpětných vazeb na to, co my sami učiníme. Čili stále zažíváme systém příčin a prožíváme následky těch příčin, protože ten živý prostor, mluvím o lidských bytostech samozřejmě, máme fyzické tělo, takže zažíváme množství právě těch reakcí toho okolí. Samozřejmě i příroda, i počasí, i fyzické zákony nám vrací nějaké reakce, že jo? Když spadnu z velké výšky, tak samozřejmě si třeba poškodím své fyzické tělo. A teď asi nejzajímavější jsou ty zpětné vazby v rámci jedinečnosti, čili mluvíme o interakci lidských bytostí mezi sebou. A pokud teda to tady pracovně popisuju, že to je množství vzájemných zpětných vazeb, které prožíváme, jo, na základě toho, pro co se rozhodneme, tak nám toto okolí okamžitě živě zrcadlí. Dá se tam najít, že to vede nějaké zkušenosti, moudrosti nebo chápání, vyhodnocování, jak působíme na to okolí a co se nám vrací?
Mojmíre, doufám, že právě tohle je ten moment vlastně těch té jedinečnosti, kdy se tady v tomto prostoru se vytváří spoustu smyšlenek a domněnek. A jednou z těch domněnek je třeba z toho, že nemám posuzovat, ale jedině, když já budu vnitřně posuzovat stav věcí, tak vím, od čeho se zase můžu odrazit a co vlastně bych třeba neměl dělat, aby znovu dostal na budku. Jako to bez toho to prostě nepůjde. A svým způsobem se mně zdá, že vlastně furt nemáme jako společensky určené buď názvosloví těchto věcí, anebo nemáme udělané jakoby závěry v tom, že vlastně my přistupujeme k těm věcem s nějakým záměrem. Ale bavíme se vždycky o tom projevu současném a vlastně spousta lidí tam projektuje vlastně nějakou svoji zkušenost a potom to podle toho skloňuje, to, co vidí, a vlastně nevnímá toho jedince, jaký vlastně ve skutečnosti je a co je jeho záměrem. Že vlastně ten záměr je nadřazen tomu svým způsobem tomu konání, protože každý jedinec do všeho vkládá určitý záměr. A jestli je záměrem prostě poškozovat, no tak ten jedinec prostě takový je a my ho potom jakoby se snažíme vyhodnotit, že to je zlý skutek. Zlý jedinec. Takže tyhle ty záměry by měly být daleko cennější, když je budeme znát, než jenom se odrážet od toho, co si domýšlíme o té dané věci.
Ty mě napadá, a už jsem se dotkl někde na začátku nějakého teď mého úvodu, že bych rád nějak tu jedinečnost podchytil i ve vztahu k egoismu. Můžeme se nějak aspoň trošku nějak dotknout a rozkryt mezi tím rozdílem, že ty pojmy teda určitě neobsahují, nepopisují to samé, tak a ty jsi odborník na skladbu slov, na ty obrazy, tak jestli bys mě pomohl říct, co se dá říct o té jedinečnosti ve vztahu k pojmu egoismus, nebo ego případně.
No, tady je právě ten největší zádrhel, protože spousta lidí si třeba domnívá, že ego je něco nebezpečného, nebo že to je prostě věc, která by měla být vypnutá, nebo měla by být jakoby chápaná jakoby nějak špatně. Ale ve skutečnosti to slovo ukrývá pouze tři písmenka, tři bukvy. A máme tam jednu slabiku, což je go, a potom e. Je z bukvice jasné, dané, že e může být materiální forma, neboli forma, jakou tomu chceme dát určité skupenství, určité prostě povědomí, jak by to mělo vypadat. Prostě jestli z toho uděláme krabičku, krychličku, jestli z toho uděláme kruh, prostě forma. A nebo potom spojení k vyšším jakoby prvkům jakoby vesmíru. Což by bylo to druhé E. A mě se teďka jedná ale o jinou podstatu, ale o to propojení ego, že vlastně tady máme to spojení go, což je cesta, a e znamená forma cesty. Forma cesty znamená vlastně vysvětlení, že ego vlastně ve skutečnosti je má cesta. Každý, kdo máme ego, je to jeho cesta. Jo, v tom skrvi se skrývá pouze to, že když chceš, aby cesta byla taková, tak bude taková. Je to prostě základní program ego. A paradox je v tom, že existuje egoismus a to už je nějaký ismus, neboli učení o něčem. Není to o tom, že by to byl čistě prvek toho samotného projevu, ale o tom, že se domýšlím o tom projevu, že bude takový. Je učení o egu. A pak záleží na tom, z jaké roviny se chceme bavit, ohledně toho jedince, protože on vlastně své ego nedokáže nikdy vypnout, protože jedině skrze to své ego dokáže být na téhleté pouti v této formě. To hovoří to slovo. Bylo to celkem pochopitelné?
Já si myslím, že jenom postupujeme krůčkům k tomu, k tomu, aby to bylo pro nás. My jsme se sjednotili nebo nabídli nějaký sjednocující pohled na to, o čem vlastně vysíláme. Samozřejmě jakákoliv reakce, příspěvek, jiná lepší definice k tomu, co teď děláme, jsou vítány do našeho pořadu. A teď, co bych mohl z toho pracovně udělat? Čili to znamená, že každé ego si definuje svou vlastní cestu pro vytváření nějakých svých jedinečných zkušeností. Takže zase mě z toho vyplývá, že ty cesty jednotlivý, jo, pokud ego je má cesta, tak má cesta, cesta jiného je jiná. Takže ty jednotlivé cesty jsou navzájem různé a vedou...
No, můžou být souběžné, můžou se křížit.
Aha, a teď jenom chci říct pracovní zase hypotézu. Různé cesty přináší různé výsledky, různou zkušenost, následek, a může se ale říct, že v souhrnu a všechny ty zkušenosti, všechny ty cesty ek, je tam něco, co je sjednocuje, je to moudrost, je to vývoj, dá se něco souhrnně říct o těch jednotlivých cest, které jsou si navzájem různé?
Ale vyšší slovo od ega asi bude egregor.
Mm-hmm.
Jo? Kde je vlastně v tom dalším následujícím vlastně egre, že tam je opakování něčeho toho ega. Čili vlastně tam egregor vytváříme vlastně egre, go, zase tam je to ta cesta, jo. A je to vlastně souběžná cesta pro více eg. Jo, neboli vlastně ega, co vytvoří jakoby stejný program, neboli jdou stejnou cestou. Já bych se raději bavil asi z této podstaty o energiích, protože vlastně bychom to takhle asi měli vnímat, že všichni vytváříme určité energie, jsme energie, energetické struktury, ať je jakoby hmotné nebo jemně hmotné. A potom jsme vlastně celková nějaká kompletní energie té bytosti. Tak v těchto energiích vlastně se jakoby svým způsobem doplňujeme a vytváříme jednu větší energii, neboli ten egregor. Jdeme stejnou cestou. No, že to je asi to vyšší, jestli se ptáš na tadyhle to. Na ten vyšší obraz od toho ega.
Rozumím. Čili tam v tom egregoru se kumuluje podobná nebo stejná zkušenost,
ano,
a nabývá nějakého samostatného programu, který nabývá tím, že je živen těmi zkušenostmi námi, tak ten egregor nabývá ten program nějakou sílu, možnost zpětně působit zase na ty naše jedinečnosti. A že asi je otázka, jestli ten egregor, teď je zase jako věc, víš, jako teď se dostáváme zase k tomu, že pokud připouštíme, že tento svět je svět proměny, duality, jestli je možné do toho zavést nějaké hodnocení, nějakou metriku, systém měřící, a jestli ten systém je sbírání zkušeností, sbírání moudrosti, změna rozsahu vědomí, samotná jedinečnost, jinak řečeno, jestli sbírání těch zkušeností, těch jednotlivých cest, co si to ego nebo jedinečnost prožívá, jak to může ovlivňovat, jo, teda tu jedinečnost samotnou, a jestli to může tu jedinečnost i ovlivňovat nějakým podstatným způsobem, nejenom kvantitativním, ale i měnit kvalitu té jedinečnosti.
Trošičku teďka nevím, jestli se chceš bavit vlastně o tom, zda můžeme porovnávat opravdu furt ty jednotlivé ega nebo ty jednotlivé jedinečnosti, anebo jestli můžeme sledovat nějaký růst.
No jinak, jako, jinak si se ptám, jestli si potvrdíme, že ta jedinečnost je stále stejná, anebo zda těmi volbami, těmi prožitky a prožívání těch výsledků se může buď postupně, nebo třeba pro mě i zajímavý, jestli může ta jedinečnost změnit tu svoji kvalitu třeba i skokově, nějaký něco jako ozva o osvícení, nebo rozšíření vědomí třeba o jednu reálnost, o jednu čakru třeba nahoru, to už ale konkrétně se ptám.
To, jo, chápu trošičku a teďka si představ, vymoduluji situaci. Jsem muž a potkám báječnou ženu. Je to přirozená věc, prostě se ve fyzické rovině a pohybuji se ve fyzickém světě. Čili jsem v té formě. A pokud já potkám tuhle tu báječnou ženu jako muž, tak se chci prostě pro tuto ženu rozdat. Chci prostě udělat svět lepším, zábavnějším, pestřejším. Prostě chci ho udělat rozhodně přijatelnějším, nejenom pro mě, ale i pro tuhle tu milou osobu. Zhledám tento svůj vjem skokově? Takhle jsi to myslel?
Ano.
Takže existují určité možnosti, aby jsme skokově vnímali nebo spíš přetvářeli tu svoji jedinečnost.
Nebo možná i v tom, zda stále stejně reaguju na danou událost, takže jenom se posiluje stejná odezva, anebo se může stát to, že opakovaná událost vede k tomu, že změním způsob svého chování a na danou událost začnu reagovat zcela jinak.
No a tady by byla právě jen jedna věc u tajitelnosti toho modulace, toho příkladu, co jsem uvedl, a to je to, do jaké míry vlastně já všemu budu věřit. Jo, není to o tom, že jsem se já skokově změnil. Udělal jsem to třeba můžeme říct, použít to slovo z té zamilovanosti, ale do jaké míry já jsem schopen opravdu reálně uvěřit v to, že takhle opravdu chci žít. Takhle to opravdu chci. Bez toho, aniž by to nemělo následky potom na mé vědomí, protože tady se budeme dotýkat opravdu toho vědomí mého pole, toho jedince, a ten z toho nesmí mít nikdy ten žádnou výčitku. Tam je právě ten paradox vždycky v tom, že my můžeme konat skokové věci, my ale v nich musíme věřit, že tak to má být. Bez toho, aniž by jsme tam měli v pozdějším projekci, že vlastně si to budeme vyčítat. Ne, tak to nemělo být, prostě to byla úplně blbost. Takhle to nesmí být. Tam by opravdu jsem si žádal o další zkušenost, abych to pochopil, že takhle to mělo být.
Teď mi napadá na to navazat velice nějakým konkrétním příkladem a jestli ten způsob, na základě kterého buď konáme něco, rozhodujeme ty situace stále stejným způsobem, nebo to vede k rozhodnutí se zachovat jinak, může tím rozhodujícím mechanismem být třeba osobní prospěch z dané situace, anebo utrpení z té situace, které jako reálně jako utrpení, bolest, ztrátu, nedostatek prožívám. Takže jinak řečeno, asi tuší, že se vrátím k tomu, že pokud tady jsme uvedli pořád, že jsme teda v dualitě, čili v systému proměnných hodnot, tak to opět implikuje, že nějak ty hodnoty mezi sebou můžu poměřovat, tak teda ještě hledám, kde bychom se mohli jakoby uchytit toho, že ty rozdílnosti jsme schopni nějak poměřovat. A že to poměřování, pokud bychom ho našli, že pro většinu posluchačů nějaký klíč, návod, popisný systém bude přijatelný. Nechci si klást úplně takový maximální rekordní cíle, že vytvoříme popis té jedinečnosti v tom našem reálném životě, či v té reálné dualitě, či dokonce ještě v Matrixu, tam je to ještě obohaceno o tím, že Matrix sám vytváří své vlastní reakce do našich životních situací. Ale zůstal bych jenom u toho, jestli ty reakce, které tady v tom proměrném světě prožíváme, se dají nějak poměřovat a jestli dojde nějakému klíči, kdy si nějak navzájem v těch termínech, definicích, popisu těch jedinečností potkáme s co největším počtem třeba posluchačů konkrétně. Tak nevím. Aspoň jsem pokusil to téma posunout sem. Zase, jak teda bys si na to zareagoval?
Já právě teďka furt přemýšlím o tom, jestli chceme najít pro posluchače odpověď v tom poměřování. Nebo v nějakém vyhodnocování.
No potom by to mohlo zpět, a to právě chci buď potvrdit nebo vyloučit, že v rámci těch různých vektorů rozhodnutí, směřování zkušeností nás jednotlivců, že je nějaký obecný sjednocující vektor, směr, co se vlastně děje třeba konkrétně s celou lidskou civilizací na Zemi, jestli ta civilizace je v režimu nějakého rozvoje a třeba prosperity na Zemi, lepšího, jednoduššího žití v té materiální duchovní formě, anebo naopak, jestli ta míra našich jedinečností, jak se tady teď na planetě chováme, vedeme k tomu, že jsme třeba těsně před kolapsem, restartem, fyzickým ukončením, fyzický existencí většinu lidstva, formou nějaké apokalypsy nebo jaderné války nebo hladomoru, tak tam chci i navázat na to, jestli souhrn to, jak se na každá naše jedinečnost chová, se dá zobecnit na to, jak se chová třeba daný národ, daná skupina a lidstvo, čili pokud bych to řekl na lidstvo, kam směřuje lidstvo jako takové, kterým směrem, v jaké zkušenosti, tak je to třeba asi hodně pro mnoha lidí hodně aktuální, protože mně přijde, že část lidí chce ten vývoj na Zemi posunout k té prosperitě, hojnosti, k moudřejšímu životu na Zemi, ale že podstatná část lidstva teď spolupracuje na totálním sebezničení.
Nevím, jestli se to dá jakoby nazvat sebezničením. Já bych řekl, že se to dá nazvat spíš tvrdší životní zkušeností k nabití toho přesvědčujícího takového toho důkazu vnitřního, že aha, musím něco změnit. A jo, ten proces na téhle té planetě je velmi důležitý v tom, že aspoň když jsme se bavili u Slovanů, tak jsme se tam dozvěděli, že vlastně planeta Midgard je nástupní planeta pro zlatou pouť. Neboli pro putování svar go. Zase mi to go, tou cestou. A tam je důležitý ten počátek vlastně, že tady to lze nastoupit. V tom byla výjimečná ta planeta a stále je. Ze začátku se zbavil o té dualitě a svým způsobem to tam zase zpátky se vracíme. Jako jo, že proč je tak důležitá? No protože si můžeme prožít vlastně jak projev toho dobra, tak toho zla. A zla v případě, ale že to já definuji, že to bylo pro mě jakoby špatně, zlé. No ale ve skutečnosti se dělo pouze to, abych já nadobil tu zkušenost a mohl se rozhodnout vlastně tím daným směrem. a opravdu daným. Není to, že se můžu svým způsobem vybrat, já si vyberu. Ale stejně jak jsem jednou donucen, že vyberu tu možnost, kde se mám udít. Jak dlouho to bude trvat, to je právě jen ta moje věc. Nebo i ten vektor, co se snažíš jakoby ptát, tak ten vektor plyne pouze jedním směrem k tomu růstu, ale je jenom časový interval, kdy já vlastně nastoupím do toho bodu, kdy se tam posunu. Ty si mi rozumíš teďka.
Mm-hmm. Tak mně se líbí, že tě občas chytnu u nějaké věci, které řekneš, protože mě nějak silně oslovila a ty si použil slovíčko vektor růstu. Takže tím se dá definovat, že jsem v nějakém nějaké situaci a že ta situace vede k mému růstu. A byť jsme připustili i v okamžiku takovém, že to rozhodnutí může i třeba mě silně nějak poškodit, ublížit, omezit, tak v rámci toho definice, které jsi navrhl, pořád i takzvaná negativní zkušenost je růstem, je vektorem růstu. Nejsme v systému jako chaosu, diletantství, ale ten vesmír stvoření je vysoce inteligentní a jeho základním vkladem, který je do toho tím stvořitelem dán, je růst, sbírání zkušeností. Já jenom prosím tě volně shrnuju, tak budu rád, jestli to mé shrnutí dobře navázalo na to, co jsi řekl.
Ano.
Tak to jsem rád. A je to zase tvoje, protože já jsem teď tě chvíli poslouchal, protože to bylo kolem té planety Migdard a nastoupení té zlaté cesty duchovního vývoje, tak to bylo zajímavé. Tak jestli něco ještě máš, tak budu rád, když to prodloužíš.
Že bych měl jako ještě něco přihodit.
Ano, přesně tak.
Nevím, z kterého soudku teďka se rozhodnu, jestli z toho zleva nebo z toho zprava. A zase se budu vracet do té duality, jako víš, jak budu mít buď ten levý, nebo ten pravý. No, jsme jedinci. To je důležité si vždycky jako na to vzpomenout, že ať budu porovnávat cokoliv, tak mám vždycky porovnat pouze to, sám sebe, zda já jdu tím směrem, co chci, zda mě to naplňuje a tyhle tu věc nemůžu porovnávat pro druhého, protože neznám jeho zkušenosti. Nikde je nebudu znát. A i když se mi bude zdát, že jsou podobné jak ty moje, nejsou podobné. Nikdy nebudou stejné. A proto je nemůžu porovnat pro toho druhého člověka, že mu budu říkat, hele, to je tak a tak. No, může to tak být, ale vůbec nemusí. Jsou tam pouze shodné znaky. Ale zkušenosti můžou být opravdu jiné. A porovnatovat tu věc potom opravdu nejde, čili nemůžeme ani tu rovnost najít, ale můžeme se tolerovat a uznávat. Můžeme si být nápomocní a můžeme jeden druhému se snažit porozumět. Proč to vlastně udělal tak? Co zatím vlastně je? Jaká zkušenost ho dovedla, že on to vyhodnotil takhle? Ale nemáme vlastně možnost, aby jsme porovnávali tohle s to, že budeme říkat, ne, to tak nemůže být, protože to má být tak. Ty to máš tak, no.
Zase jsme se tady někde na začátku, jsem se zmínil o té jednotě, o které se dost rádo na alternativě mluví. A já nikdy mám pocit se zeptat, jako kdo ji tady reálně viděl, kdo ji prožívá, jako chytit někoho za límec a říkám, tak si jenom o tom myslíš, že víš, co to je, a nebo to prožíváš. Je to sdělení jako živým prožitkem toho, co prožíváš, takže teď to prožíváš, víš o tom, co to je, čili prochází to celým tvým bytím, vědomím a v rámci jakýsi možností jazykových nebo obrazných nebo mimosyslových, jsi schopen ten prožívaný stav sdělit, vyzářit, sdělit nějakým obrazem, jako informaci nikomu jinému. A teď ještě ta perlička je, když už připustím, že jsem za límec chytil někoho, kdo v tom stavu právě, aspoň třeba na chvíli reálně je, no tak se pravděpodobně bude snažit sdělit tu svoji zkušenost člověku, který v tom stavu není. A takže mě skoro přišlo, že mě, a teď zase říkám jenom tak obrazně, jako že se nadčílím, nazlobím, že když někdo mluví o jednotě, tak se zeptat, vůbec víš, o čem mluvíš? Co vlastně popisuješ? Co mi vlastně chceš sdělit? Víš vůbec, co to je? Víš, ale, používáš ale, slovo, ale o čem se bavíme, jo?
No dobře, a jak bys chtěl definovat třeba tu jednotu v tom smyslu, jako že jakým, v jaké formě nebo s jakým záměrem se vlastně ten člověk baví, chápeš? My bychom se fakt měli odrážet od těch stavů, jakoby, co je záměrem řečení jako těch jednotlivců, jo? A když jsem se bavil, myslím, že už jsem to tady zmiňoval, a nevím teďka, jestli jsme to se nebavili jenom my, anebo jestli jsem to zmiňoval pro posluchače, tak se opravdu domnívám, že ona, ta boukvice, je vlastně odrazové písmo. Neboli, že je naším vjemem z toho našeho vnitřního prostředí. A že ten, to je to nejzásadnější a nejdůležitější vlastně, umět se bavit z toho mého pohledu a umět to vlastně říct tomu okolí. Můj pohled je takový. Rozumíte mi někdo? Dokážeme najít shodné parametry toho, co já vidím? To je, jo, když jsem se tenkrát prokousával vlastně a chodil jsem na ty kurzy vlastně, tak jsem slyšel všude, že to je obrazové písmo. Že svým způsobem vytváří obraz. Ale ono nese ten obraz, to písmo. Ale přitom vytvářím já, když využívám toho slova směrem k jedincům, tak vlastně vytvářím svůj odraz. A oni mě vlastně zase odráží vlastně to, co já vlastně dělám a vykonávám v tomto prostoru, tak mi odráží vlastně kvalitu mého chování. Učiním. Ta jedinečnost a společnost vlastně je opravdu ruku v ruce neustále vlastně propojena. Tím odrazem. Neboli pak se musíme bavit vždycky o tom záměru. To je ten odraz. Záměr. Ten chci vnímat vlastně. Já ho chci vyvolat vlastně. Tento záměr já chci vyvolat, proto takhle jednám.
Takže zkusme zůstat chvilku u bukvice a u obrazech, nebo odrazech. Plyne z toho nějaký pracovní závěr ten, že bychom rádi na druhého člověka přenesli nějakou zkušenost, informaci, kterou danou okamžik aspoň uvnitř sebe dobře prožíváme, je nám bytostná, protože je to myšlenka, je to pocit, je to nějaká komplexní záležitost, ale prostředky přenesení té zkušenosti na druhého člověka jsou omezené, ten komunikační kanál je omezený a že dost často můžeme prožívat frustraci, že to, co uvnitř je pro nás jasná věc, tak ten druhý není schopen stejně tak rozklíčovat a že to vlastně přijímá, rozklíčuje, chápe třeba jenom částečně posunutě, nebo dokonce to pochopí třeba i úplně podstatně jinak a že vzhledem té komunikace mezi námi, třeba formou psaného nebo řečeného slova, prožíváme dost často omezení vlastně toho komunikačního kanálu. A teď jako pokud to připustíme, že to tak je, tak k tomu potom je jakýsi automatický věc, se k tomu přidává je a můžeme si mezi sebou nějaké věci jako jedinečnosti mezi sebou přenášet takovým způsobem, aby to bylo plnohodnotné bez jakékoliv ztráty té přenášené informace, zkušenosti.
Obávám se, že právě proto si máme prožívat každý svoji jedinečnost, že to nelze vůbec. A právě jediné, co my můžeme dělat jako jedinci, je inspirovat svým svým konáním a jednáním, svými činy vlastně, ten obraz pro toho druhého jedince. Že my ho můžeme zviditelnit. Dneska se toho, myslím, aj hodně používá v konstelacích, že my vlastně vytváříme ten obraz pro toho jedince, aby on vlastně rychleji uviděl vlastně na té hře, co se vlastně, vlastně vytváří tím, jak on se jako chová, tím, co on jedná. Nebo tak, jak on se jakoby zachová. Tak, jak ho vidí, vnímá to okolí prostě. A zdá se mi právě, že ty slova, jako je inspirace, je vlastně to zase, tam už je ten spirit, neboli ten duch vlastně zase zřetelný, a že to je vlastně vnitřní jakoby duch, neboli vnitřní nějaký takový odraz, zase, že bychom měli vyvolávat, žít v tom duchu. Jo, že bych jeho měl vnitřně jakoby dostat jakoby k sobě. To vytváříme tou inspirací. A nic jiného tam asi nepůjde jakoby myšlet, že bychom mohli přenášet nějak tu kvalitu nebo tu hodnotu mé zkušenosti směrem druhému. On se může opravdu inspirovat a může se pouze jak bych to řekl, tak jako porovnat. Může se vnitřně porovnat, samozřejmě, že může, co by se nemohl. Ale jeho závěr bude stejně vyzkoušen zase nějakou svojí zkušeností.
Můžeme třeba zkusit jenom udělat teď jenom takový jako by pracovní předpoklad, že pokud by dvě jedinečnosti, či dvě lidské bytosti, obě byly v jednotě, tak jejich interakce mezi sebou bude beze ztráty, že v té jednotě ke zkreslení předávání informací nemůže dojít, protože pak by to bylo vypadnutí porušení jednoty vůbec jako principu jako takového. A že pokud opravdu by dvě bytosti byly v jednotě, tak by měli mezi sebou prožívat maximální neskreslenou interakci, nějaké cítění, prožívání něčeho úplně v ten okamžik mezi sebou toho totožné, bez jakékoliv možnosti zkreslení či poničení, přenesení od té jedné bytosti k té druhé. Pokud jedná něco
mi napadlo v této jakoby souvislosti, co jsi jakoby mluvil, zdá se mi, že pokud dvě bytosti budou v jednotě, pak mezi nimi začne fungovat telepatie. To mi teďka jakoby takhle, jakoby tam první myšlenka naskočila. Opírám se o fakt, že patová situace ve hře šachy znamená vlastně, že ani jeden jakoby soupeř nemůže vyhrát, ale tam nejde vlastně, že by nemohl vyhrát. On nemůže docílit jiného energetického jakoby nárůstu, aby vlastně dokázal vlastně ovlivnit toho soupeře. Neboli energie jsou vyrovnány. To hovoří o patu. Energie jsou vyrovnány. Nemůže dojít k jakémukoliv jinému zvratu. A pokud on to přenesu do slova telepatie, tak si myslím, že vlastně se jedná o jednotu energetické úrovně mezi bytostmi, a tehdy můžeme tele jako vidět ty obrazy toho druhého. Neboli, když jsou tyhle dvě bytosti v jednotě, můžou přenášet obrazy.
Jak řečeno, žádný překladač, ego nebo nějaké filtry nebo destruktivní programy do toho propojení informačního nezasahují a tak je, jak je vysíláno, tak je přesně přijímáno.
Ono to stejně půjde přes to ego. Jo, přes ten vjem toho jedince. Neboli ty ega jsou naladěny na stejnou úroveň. Žádné z nich nemá vlastně navrch. Oni jsou vyrovnané. To je právě ta krásná ukázka toho patu. Jo, pokud se týká, se celou dobu bavil o nějaké hledání nějaké úrovně, nějakého převýšení nebo hodnocení, tak vlastně svým způsobem tady máme ukázku toho, že my máme se sjednotit na úrovni toho vědomí do toho jednotného pole. Aby jsme vytvořili ten pad. Čili neporovnávat se. Naopak prokázat tu míru stejné energie.
Ale to v podstatě si právě řekl, že to už je svět nepolární, kde ty polarity spolu už se nepřetahují, neustále nedorovnávají, nevyrovnávají. Ale že takže jinak řečeno, mluvíme právě o tom stavu jednoty. A myslím, že můžeme oba dva přiznat, že se snažíme popsat stav, který právě teď nezažíváme. Je asi tady v rámci lidského bytí vzácným. A předpokládám, že tento stav se nedá dokázat vymámit, jakoby, že si ho poručím, že ho silou vůle si poručím, že teď chci být v jednotě.
Ale můj milé, jsou tady jisté probliky a myslím si, že tohle stav fakt funguje. Jako, že, zrovna dneska jsme se trošičku o tom bavili, myslím, že tam u toho zrovna byl, že, a nebo nebyl teďka, nevím, jako. Ale jsou tady prostě takové chvíle, kdy prostě s druhými osobama dokážeme vnímat tyhle spojení právě, jo? Že mně se teďka opravdu nedávno stalo, že prostě celý den mi tam v hlavě buší prostě konopí. Prostě práce s konopím, zasadit, drát ho nějak, prostě sklízet ho, dělat brikety, prostě napadly mě šílenosti kolem toho konopí, ale technického, nemyslím teďka, že bychom si měli uvolňovat do nějakých stavů. Možná, že bychom to všichni potřebovali. Kdo ví. Tak mi to tam blikalo. A teprve večer jsem zjistil, vlastně, že jedna moje milá osoba vlastně na to tak silně myslela, vlastně, že jsem chtěla podělit s touto myšlenkou. A tak mi to večer prostě jakoby sdělila. A já říkám, aha, však ty mi to vlastně vysílá celý den. Co se stalo vlastně? Stalo se to, že úroveň toho vědomí vlastně byla úplně stejná. A já jsem to vlastně celou dobu přijímal. Takže ono to vlastně funguje a vlastně svým způsobem ty problikly té jednoty tady vlastně možná i jsou. Ale ještě je nedokážeme možná přesně registrovat a zaznamenat.
A teď zkusím zase jenom takhle přemýšlet nahlas. Dalo by se i říct, že člověk, který na ně působí, že on sám nemusí být v jednotě, nemusí prožívat jednotu, ale já se na toho člověka tak dobře naladím, že z mé strany to bude, že já tu jednotu s tím člověkem tak dobře prožívám, že vnímám jeho vnitřní stav, jeho pochody, myšlenky, emoce a přesně jako bych se vcítil do té druhé bytosti. A jak si říci, může to být věc, která se může uskutečnit jenom třeba na úrovni toho přijímače, čili mě, že se nějak sjednotím, stotožním s tím druhým, a že ten člověk samotný nemusí mít pocit, že se sjednotil se mnou, ale já jsem se naladil plně na něho, čili neprožívám jakoby sám sebe, ale prožívám jeho. Říkám, mluvím jenom nahlas, jestli jsem se k tomu přiblížil nebo nějak rozvedl to, co jsi říkal ty.
Chápu tvojí míru jakoby toho popisu. Zdá se mi, že právě to je to, že tohle zbytýka chtěl rozum udělat. Ale ne vědomí. Vědomí vlastně ve své podstatě má tu danou úroveň. Ono nemá... Já to popíšu jenom teďka bez toho, aniž bych teďka moc pátral v té mysli, jak bych chtěl vyloženě říct. Jo? Nechci to moc ovládat. A myslím si, že vědomí nemá tu... možnost vlastně to někde jakoby sunout, někde ovlivňovat, protože ono pouze je to vědomí. A ta úroveň vědomí prostě jak kdyby svým způsobem detekuje to druhé vědomí a proto si myslím, že to je ta patová situace, že ty dvě vědomí si tak navzájem rozumí prostě. Oni jsou si tak blízké, že se překrývají vlastně ty jejich pole a není tam moc prvků, co by je disharmonizovalo. Co by je vedlo prostě do nějaké nekompatibility. Je to, jak kdyby si navazoval dva operační systémy prostě v různých počítačů nebo čehokoliv. Oni prostě se připojí jednoduše a oni jsou. Oni prostě dokáží se takhle... To není ani proces doladění vlastně. Oni prostě si uvědomují a překrývají se. Jo, že pokud já bych to chtěl ovládnout, jakože chci se doladit do někoho, tak si myslím, že to začne ohýbat právě tím rozprojeveným umem, neboli tím rozumem. Jestli to popisuju teďka aspoň podle těch slov srozumitelně, teďka nevím, no. Víš, co si říct teďka, můj Míre?
Ano.
Dobře.
Mám odpovídat, nebo mám ti jenom říct, že můžeš pokračovat?
No, já právě potřebuji teďka tu odezvu z toho, jestli to bylo srozumitelné v té věci, prostě toho, že vlastně tam nedochází k porovnávacímu prvku. Nebo k síle toho, protože já tam tu sílu nevkládám vlastně do toho vědomí, že chci tomu porozumět, tomu druhému.
Já bych řekl, že v ten okamžik přepnu čistě na příjem a pokud tomu režimu pracovně říkám, že jsem na příjem, abych přijmul, se naladil na to druhého člověka, tak v ten okamžik mluvím, že je to proces celá pasivní, do kterého nezasahuji. Pokud jsem přijímač, tak do toho procesu v podstatě, pokud teď jako zadefinujeme, samozřejmě přijímač může mít různé clony, filtry, zesilovače, zeslabovače a různé věci, když bych to porovnal třeba s nějakým rádiem. A kdybych zůstal v té úrovni, že přijímám vše, co přichází z vysílače, aniž bych to jakkoliv dále upravoval, tak je to čistá pasivní záležitost, kde moje vědomí je úplně v klidu, a čistě monitoruju, vnímám pouze toho člověka, na kterou se chci naladit.
No, nevím. S tou pasivitou nevím. Jako, víš, to jsou jakoby slova, které používal vlastně ten... Jako, asi vím, co chci říct přesně, jako, že a to je to, co se vlastně neustále bavíme, jako že hledáme vlastně ty slova a ty příměry k tomu, aby jsme popsali ten daný jev, nebo spíš ten daný projev. A ten záměr vlastně, co my svým způsobem chceme vytvořit. Jenže používáme pouze ty slova, které prostě známe, že? A které si myslíme, že ti posluchači nebo to okolí vlastně kolem nás bude chápat. Ale tu pasivní roli bych tam vlastně taky nechtěl asi moc já třeba vnímat, protože si domnívám, že vlastně naopak je to velmi otevřená role, která není ani pasivní, ani prostě převyšující v něčem, ale je to otevřenost v tom plynutí. A otevřenost je prostě nemít v zábrany, nemít to nastavené. Že jsem otevřený tomu věmu, ať přichází cokoliv myšlenka, ať přichází prostě oční věm, co vnímám, prostě nějaké znamení třeba, tak jsem prostě tomu otevřen.
Mm-hmm. Já si myslím, že už bych tomu nic nepřidával, bych to nechal tak uložit, aby to pracovalo a bylo v zamýšlení pro to, aby si každý sám do nás poslouchá, udělal třeba k tomu vlastní postoj, názor, nebo případně nám tady svůj postřeh napsal. A teď bych se chtěl zeptat, Vladane, protože vím, že jsme ohledně přípravy tohoto pořadu otevřeli různě pracovně různé věci, které byly nečekaně zajímavé a my dva jsme se na nich shodli, že jsou nějak podstatné pro to, co prožíváme v této realitě, čili systému duality, a že do jisté míry je zajímavé vědomě říci, že se přidržujeme toho, co reálně prožíváme, a nepopisujeme systém, který neprožíváme. Což bychom jenom fabulovali a domýšleli se něco, co nám není právě teď dostupné. A co chci jenom se zeptat tebe, poradit, jestli jsme si nějak tou první hodinkou takovou jakoby úvodu, něco na rozcvičení, jestli můžeme přejít a podobně se podívat na pojem hierarchie, hierarchie, mě to trošku teď přeskakuje v pusy, a jestli se k té hierarchii dá říci, že je to nějaký podružný, méně důležitá jev v té naší projevené realitě této, a nebo ta hierarchie je tak podstatná věc, že se prolíná celým naším bytím, celou naší zkušeností, a že naopak by se mělo říct, že tak podstatně probíhá tady tím životem na zemi, že stojí za to se ty hierarchii s úctou věnovat a víc jako k ní něco říct, rozkrýt. A protože asi někomu by mohlo zvonit v uších, že bychom tím pojmem hierarchie chtěli někoho, nás, společnost na zem nějak škatulkovat, hodnotit, což samozřejmě v tom pochopení, tomto takovém negativním, by nám to tady uškodilo, a naopak bych si přál za první, jestli se teď vlastně nějak shodneme, že je to podstatná zákonitost, kterou se potkáváme, anebo jenom zákonitost, kterou se potkáváme jenom v některých situacích. Tak, a jestli mě teď pomůžeš, tak první věc byla, jestli můžeme přikročit, jsme si připravili nějakou půdu k tomuto.
A jestli... Já bych rád pro posluchače teda doplnil, že s Vojmílem samozřejmě tyhle ty témata máme probírané. Jeho, já bych se toho nebál, Vojmíle, že jako kdybychom samozřejmě už to máme rozdebatované, a sami my dva třeba už víme, že ta hierarchie je velice podstatná v celém vesmíru. A že je možné, že jenom jako lidé a určité vědomé pole to vnímá jako negativně. A nebo že je to schválně zaváděno do nějakých stavů, které mají v konečné fázi sloužit k tomu, že někdo ovládá někoho. A je to využívané vlastně svým způsobem jako nadvláda nad druhým vědomím. Ale ne samotná hierarchie, ale řeči o hierarchii.
Tak protože...
Můžeme
k tomu jako říct, že pokud budeme pracovat s tím zákonem, a teď jsme si připustili a řekli nahlas, že nám dvou se jeví, že je to podstatný zákon, který je součástí, velmi důležitou součástí této reality, čili této duality, stejně tak součástí Matrixu.
Můžu? Nejenom téhleté duality.
Aha. Dobře, tak to potom rozvedeme. Ale teď si jako naznačil to, že buď se ten zákon nebo jeho aplikace použije způsobem, aby naše poznání rostlo, anebo aby ten zákon se používal k tomu, aby jsme z něho získali nějakou výhodu na úkor jiného člověka, jiné bytosti, čili v té jakési destruktivní podobě. A jestli teda za první zase pracovně dávám k zamyšlení, že zákon hierarchie je tak důležitý, že zkrátka nemůžeme zapřít, že tady nefunguje. A z toho teda plyne, že jeho aplikace nebo vysvětlování nebo zavedení do teď naší současné parazitické společnosti, to už jsem takhle jenom si přidal, přihodil, může být zavedeno, že ta hierarchie je k prospěchu všech, kteří v tom systému jsme bez rozdílu, anebo že ten zákon s ním se manipuluje a dochází k jeho zneužití. A to zneužití znamená, že jakési parazitické nebo samozvané elity nebo skupinky z něho chtějí těžit nějaký soukromý prospěch na úkor jiných. Tak to je jenom zase nějaká moje pracovní teze a zase budu rád, když na to zareaguješ, jak s tou hierarchií teď začneme nakládat, když už jsme si řekli, že je to velice podstatná věc.
Pokud se podíváme na obraz dnešní společnosti, tak tu hierarchii uvidíme kdekoliv. Ať je to třeba školský systém, kde vidíme ředitel školy, učitelský sbor, žáci. Je tam hierarchie? No ano. Žáci prostě mají být poslušní. A kdo jim je nadřazen? Učitelský sbor. Ten je vede k nějakému výsledku, který mají ti žáci dosáhnout. A kdo je řídí? No, ředitel. Jo? Hierarchie tady bude a je. A můžeme se podívat do jakékoliv oblasti, ale vždycky tady je. Vlastně neexistuje, že by tady nebyla. A toho využívá samotný Matrix, tento systém. Jen je ohlupovací taková zkušenost tady, že vlastně se nám některé proudy snaží nabídnout, že vlastně by tady měla být nějaká rovnost, nějaká no, nevím ani.
Takže vzniká takový paradox, že zákon hierarchie je jak ve světle nebo v tmavé části duality, polarity, že jak pokud je svět světlý, já vím, že třeba v tom vedickém pohledu se říká, že je to deváté čakry, která je poslední, která má polaritu světlo a tmavou a že na její úrovni je jak největší jakoby anděl, tak největší temný anděl a že v uvozovkách pracovně říkám a že vlastně na úrovni deváté čakry nejvyšší rozdělené polarity sídlí satan nebo možná pracovně globální prediktor, který tu matrici, ten matrix tady na zemi, ten otrokářský systém řídí. A že pokud by jakákoliv bytost dosáhla vyššího vědomí než ta devátá úroveň, devátá čakra, tak tam je první úroveň ta jemnohmota, která už je jako jednota, kde už polarity nejsou. A teď se jenom rychle vrátím k tomu. Takže dalo by se říct, že v tom Matrixu, který je neuvěřitelně manipulačním systémem a který mate kohokoliv, mate dělá chaos a ten ještě dokáže řídit. Takže Matrix, je to jenom dopovím, Matrix sám je řízen přísně hierarchicky a přesto zcela pokrytecky a přísprostle, když cokoliv se vyskytne v televizi kolem politiky a tak dále, tak najednou Matrix, který je přísně hierarchický, elitářský, tak bude tvrdit, že jsme si rovni, že emancipace a srovnoprávnění muž a žen, že jsme si rovni, že demokracie je úplně pro všechny a všichni jsou způsobilí dobře rozhodovat o řízení a budoucnosti státu a budoucnosti třeba celého národa. A že tady je zaveden Matrixem další třeba pojem, tady pracovní mám liberalismus, který znamená, že bychom měli tolerovat jakýkoliv názor, i když je vysoce škodlivý. Takže teď se vrátím k tomu hierarchie a vidím obrovský rozpor mezi tím, jak systém Matrixu davově elitářské společnosti je přímě hierarchický, a přesto sám šíří zavadějící a lživé teze, že sám je nějak řízen, ale nám vnucuje tu rovnost v různých projevech.
No, pokud by se k tomu... já bych rád narovnal jednu věc v tomto pořadu, a to je to slovo Matrix. A tam bych rád zdůraznil to, že je důležité si uvědomit, kdo tvoří ten Matrix. A ten Matrix vytváříme my sami. My jedinci. Nikdo jiný vlastně nemá vliv na to, než my sami. A svým způsobem říkat, že by byl takový nebo makový, znamená, že bych já sám sebe ještě nevnímal plně v nějakém jistém vědomí, kde bych se vlastně chtěl dostat, posunout. A zdá se mi, že ten průlom, co tady, jakoby na který možná čekáme všichni a který se má udít, bude tehdy, když si uvědomí nějaká určitá skupina lidí, že vlastně jsou to oni, kdo jsou ti projektanti toho Matrixu. Že jsou to oni, kdo vytváří vlastně ten prvotní program, to zadání svých přání, aby ten svět fungoval tak, jak vlastně oni zadají. Zdá se mi, že v původním filmu byla možná schválně, možná prostě jenom pro určité zobrazení osoba, která, jak bych to řekl, byl to ten vousatý pán, kde se ten Neo dostal, a to byl neprojektant. Jak on si to tam říkal v tom filmu? Architekt.
Mm-hmm.
A zdá se mi, že tam je právě ten drobný jakoby omyl, že vlastně neexistuje svým způsobem architekt. Ale existuje ta místnost, kde ten architekt byl. To je vlastně projekce těch vědomí, těch lidí, těch jedinců, kteří vlastně projektují oni sami vlastně tak, jak ten Matrix bude fungovat. Až si tohle z toho lidí uvědomí, že vlastně každý z nich má je tou součástkou, že on je tou částí toho Brahmy, toho prostě té částečky, která je nenahraditelná k tomu, že on přispívá k té projekci toho Matrixu, tak se vlastně změní to nastavení pro všechny. Takže já nemůžu definovat toho, ten Matrix, že je škodlivý nebo neškodlivý. On je naopak velmi přínosný pro spoustu lidí. Bez nich, bez toho Matrixu by ty jedinci vlastně tady nebyli. Oni by vlastně skončili okamžitě. A to nikdo nechce. Ani my vlastně ve skutečnosti máme ty spasitelské sklony, že my to taky vlastně nechcem. A tak se snažíme jakoby každého zachránit.
Připustil bys aspoň, že pokud my si nejsme vědomí, že že tu projekci můžeme teď řídit, takže pokud si té možnosti řízení nejsme vědomí, tak tady jsou jiní, kteří jsou ti projektanti, kteří ten proces řídí jako za nás, ale jako ke svému vlastnímu prospěchu, než nám dojde, že těm projektantům tu sílu, tu delegovanou moc můžeme odebrat a že ten Matrix si začneme upravovat, řídit nebo v něm se začneme vědomě chovat. Problém je, pokud si toho nejsme vědomě nejsme si toho vědomi, tak ten proces probíhá, ten řídící proces probíhá na úrovni jiné autority.
Hele, Vojmíre, a přesně teďka se budeme zase vracet zpátky do toho tématu o té hierarchii. Chápeš? Mm-hmm. Protože jenom na určitém stupni vlastně toho uvědomění si budeš
zase zvědomovat tuhle tu část té projekce. Že je to tvá mysl, co bude projektovat vlastně to své okolí. Jsou to tvé činy, co budou strhávat do inspirace druhé. Tohle je to ta forma toho bytí zde.
Dobře.
A je to ten Matrix i v současné jakoby podobě.
Teď mě jenom připadá, teď se tě jenom zeptám, aby to nebylo příliš dlouhé a filozofování jedním směrem, což může třeba posluchače trošku snížit pozornost, možná i unavit. Bylo by možné teď do toho našeho zabírání se tou hierarchií dát na odlehčení, jestli tedy před tím Matrixem, před tím způsobem, kdy ta hierarchie byla provedena podle klíče právě té davově elitářské nebo parazitální hierarchie, jestli tady si třeba trošku...
Ano? Teď mi to napadlo. Svým způsobem oni pouze využívají toho, že my to nechceme dělat, tu projekci. Ono to není parazitářská jakoby projekce. Ten architekt není parazitářský. On jenom dělá tu práci za nás, protože my jsme si ji nechtěli udělat.
Vždycky mě překvapíš svým postřehem. Tak super. Já si myslím, že takové překvapení jsou bezvadné. Moc hezky si to otočil. Super, já to přijímám a beru. Je to moc zajímavé. Je to fakt zamýšlení. A teď ještě jenom dovedu to. Myslím, že chvilku můžeme si přiřát tu polívčičku, tu slovanskou, jestli tady ta společnost, tady na zemi, ta lidská, si prožívala hierarchii, dejme tomu tu slovanskou, kde ta společnost mohla být uspořádána podle zcela jiného klíče. Ale zase, byla tam nějaká hierarchie, akorát k tomu uspořádání byl použit úplně jiný klíč. Tak jestli mě s tím nějak pomůžeš, protože že jsme se a stále se potkáváme na úrovni zájmu studie slovanství a vědismu a toho, jaká společnost tady byla předtím, než nám tady zavládla takzvaná západní civilizace a pořád nějak vnitřně cítíme, že ta slovanská společnost, ten předchozí systém společenský byl podstatně jiný než teď, který tady máme teď.
Trošku tomu nerozumím.
No jenom chci říct, jestli by nám dávalo pracovně smysl za chvilku bavit o uspořádání slovanské společnosti podle stavu neboli varen a že ten klíč, jak se ta úroveň určovala, byl zcela jiný a jestli ta zkušenost v takto uspořádané společnosti ta zkušenost nebo její možnost růstu, jak ty, ještě ty společnosti porovnat mezi sebou navzájem?
No, chápu to z toho hlediska, že je to zase úroveň vědomí, která nás může pouze definovat do toho prostoru, že jsme schopni vlastně té projekce. A nemusíme tam plést západní, východní, slovanské. Vlastně to je nepotřebné. Protože s kým se chceme poměřovat? Chceme určit, že někdo je špatný, někdo je dobrý? A nebo chceme opravdu dospět do bodu, kdy začneme chápat sami sebe a to, kam chceme dospět. Neboli chceme vytvořit opravdu kvalitní záměr. Jo, že je zbytečné se porovnávat vlastně v tomto smyslu s tou věcí, že by existoval kdysi nějaký spravedlivý systém, protože svým způsobem my žijeme teď a tady, a všude se to takhle říká, prezentuje, a je to velmi důležité vlastně pro ten fyzický projev, protože když ho nebudeme žít teď a tady, tak co budeme vlastně žít? Budeme žít z té budoucnosti, že jednou to takhle bude? A nebo víš, bylo to takhle a z toho taky budeme žít? Ne. Naše prožitky budou teď a tady. Tam se budou vztahovat ty naše emoce. Že buď jsem šťastný, zklamaný, radostný. Jo, tam není vlastně jiná volba. Já mám žít teď. A pokud chci žít teď, tak musím se naučit projektovat svůj život. To, co opravdu, kam chci dospět. Tam ten můj záměr dokázat vlastně vyjádřit.
A teď se tě zeptám, jestli je nějaká blízká příbuznost, kdybych slovíčko projektovat svůj život nahradil vyjádřením řídit svůj život. Je to podobné, nebo se to velmi liší?
Jak to řekl přesně?
Jestli místo vyjádření projektovat, což je taková velice technická záležitost, pro lidi, kteří třeba nejsou úplně technicky založení, tak bych mohl to nahradit vyjádřením řídit svůj život.
Já právě mám problém teďka s tím vnímáním slova řídit svůj život. Protože velmi důležitě si uvědomuji slovo řídit a vést. Jo, buď něco řídím, a což je potom čistě fakt rozumově, že ten rozum prostě staví na základě těch věcí, že to řídí, neboli má plnou kontrolu nad každým prvkem, ale vést znamená zase, že je pouze usměrněn do určitých koridorů. Není tam ta predikce toho něčeho, jo, že to má čistě škatulkovanou podobu. Vést znamená, že vlastně já mám pouze mantinely, které můžu přibližovat nebo jakoby oddalovat. A to je pro mě důležitější slovo. A z toho je odvozený i ten vedismus. Vedismus znamená vlastně nechat se vést. Já ty mantinely prostě pouze používám pro svůj budoucí růst. Buď jsou široké, úzké, prostě podle toho, jak to potřebují. Když to řídící prvek je o tom, že je čistě strukturován a navazuje jeden krok na druhý. Mm-hmm.
Jirka chtěl něco přispět?
Ano, Jirko?
Já jsem se jenom chtěl a co tvořit svůj život?
To je velmi... velmi podstatné slovo, protože pokud já začnu tvořit svůj život, budu se rovnat s tvořiteli. Tak je to jednoduché. A když si sáhneme každý do své podstaty, tak si myslím, že opravdu každý se chceme vlastně s tím stvořitelem jako tam nejde o dorovnání, tam jde o to, že se chceme sjednotit do toho pole. Tak já jsem se bavil o tom vědomí, jako my se tam chceme dostat, aniž bychom prostě museli sílou nějak nabadat svůj rozum prostě k tomu, aby jsme to vnímali. My se chceme sjednotit s tím stvořitelem a tomu je důležitá tvorba. Neboli konat tvorbu. Přesněji. Tvořit. Je to odpověď, Jirko?
Ano, já jsem tady byl zamutovaný, pardon, je jasný, jako vnímám to tvořit jako už mistrovství procházení touto opakovanou věčností.
Ano, a může to být i v drobných činech. Může jenom darovat někomu kytici, může být krásný tvořivý skutek.
Tak jsme si udělali takový ten prostor bezvadný, tak už jsme se teď dotýkali pojmu hierarchie a teď se dívám, jestli můžeme na to navázat a jestli můžeme nějak jako říct, co by v rámci hierarchie, tak jsme si definovali, že to je základní princip, na kterém toto stvoření jako funguje, že se to prolíná celou naší zkušeností, celým naším životem, dokud se reálně a prokazatelně nedostaneme do jednoty. Takže teď se zeptám, co bychom teda mohli říct k tomu, že v této společnosti Matrixu se operuje právě s tím pojmem, že jsme si rovni při různých příležitostech, zejména politici a různé strany a různé záměry politiků se snaží tu rovnost tady dát, včetně a přivážení různých cizinců a různých uprchlíků.
A, já jsem se nedávno bavil, promiň, že tě do toho tak skáču, omlouvám se za tento neomalený skutek, ale vím, kde míříš zhruba a domnívám se, že se tady využívá jedné lidské vlastnosti a často se nazývá v dnešní podobě, že to je soucit. Domnívám se, že tohle slovo samo o sobě vyjadřuje nějaký cit, samozřejmě, ale který je co? Který je? Je tam to O a je tam S. O znamená, že to je něco odděleného od celku, o stejném jakoby charakteru, ale je to oddělené pro vyšší účel poznání. A S je socializační prvek, neboli by se dalo říct ještě, že to je znamení toho poznání, spojení se jakoby navzájem. Takže je to oddělené spojení, soucit. A mně se zdá, že tento soucit je dneska využíván velmi hojně jako základní program ovládání společnosti. Tak jak jsem říkal, že S je socializační jakoby prvek, tak ten soucit vlastně začíná na S. A domnívám se potom na základě toho, že to je vlastně, kdo ovládá svým způsobem projekci soucitu, ten bude ovládat společnost. A teďka, když si představíš, že se bavíme o rovnosti, bavíme se o demokracii, budeme se bavit třeba i o lásce, liberalismu, tak je všude jeden společný prvek a to je soucit. A budeme se bavit o soucitu anebo dobrosrdečnosti lidí. To, co máme každý vlastní. Já se domnívám, že každý člověk je ve své podstatě navržen, jakoby ta forma toho bytí je navržena tak, že chce spolupracovat s tím druhým. Chce koexistovat, chce prostě být přínosem, svým způsobem se může jako ten, v tom jeho egoismu dotýkat ten jedinec toho, že chce sice být pochválen, chce být poplácán po rameni, ale z druhé strany všechny skutky dělá proto, aby pomohl té společnosti. Já možná neznám dneska slovo pravé, jak to nazvat, ale vím, že soucit je hluboce zneužit v tom, že ovládáme společnost.
Tak já se teď to rozvedu k tomu soucitu. Bych přidal slovíčko průměr, jako kdyby někdo měl tendenci v té společnosti do nás podvědomě dát program o průměrnosti, že jsme všichni v průměru na tom stejně a když se dívám kolem sebe, takže v průměru jsme stejní, takže je to dobrý, nevybočuju z rady, jsem v tom stádu ovcí, takže je pro mě dobré být v tom průměru, takže nic neskazím, ani nic na sebe neupoutám pozornost a hlavně v průměru se schová to, že nechci na sobě pracovat víc než ostatní, že se si posouvat z toho průměru ve svůj vlastní prospěch a že vlastně pokud tady je zaveden jakýsi do těch pojmů skrytý destruktivní program průměrné společnosti, tak se tam říká, dobře, buď průměrný, nevybočuj vpředu ani vzadu, protože nebudeš na sebe upoutávat pozornost a nějak jsi v klídku, v tom smrátku prožiješ tady ten svůj život a nikdo po tobě nebude nic víc chtít. Protože ti, co jsou podprůměrní, tak společnost je nějakým způsobem omezuje nebo nějak jsou restrikce a nikdo, kdo zase chce být průměrně vybočit, čili chce na sobě pracovat, tak je zase být za to, jak to, že ukazuje na to, že vybočuje z průměru a že by třeba na sobě měli pracovat i ti, co se chtějí udržet v průměru. Tak já chci říct, že ty si teď zaved pojem soucit. Já teď ještě zavádím pojem průměrné společnosti, že ten pojem sice samotný se v žádné výroku politika ani filozofa nebudu kolik do mainstreamu mluví k lidem a formuje nějak ty masy, takže ten pojem nepoužívá. A přesto bytostně mám pocit, že ten tlak na nás, ta manipulace je taková, abychom vytvořili průměrnou společnost.
Ano, já se právě domnívám, že to je skrze právě ten soucit. Vyvolávání prostě stavů obrazových, které ve mně mají právě zbuzovat ty odrazy toho soucitu. Že využívají ty naše jedinečné vlastně jedinečnému prvotnímu nastavení toho jedince, který máme v základních programovém vybavení, toho věmu prostě pro tento svět, té formy života. A to je právě proto, že vlastně máme využívat tu společenskou vazbu. Proto my máme v té projekci toho našeho ega vlastně tu vlastnost. Protože kdybychom ji tam neměli, tak nedokážeme jakoby z té jedinečnosti vyjít. A všichni bychom tady žili v tom egoismu a nedokázali bychom se sjednotit vlastně na nějaké základní platformě toho života, té společnosti. A myslím si, že právě tohle je vlastně ta jednoduše bych to řekl, tam nás drží za koule prostě, ten projektor, nebo ten, můžeme to napsat prediktorem, nebo ten, co projektuje momentálně tento Matrix, tyhle jedinci. Není to jedna osoba, ale je to víc jedinců. A využívají tyhle naše vlastnosti k tomu, aby jsme vlastně si mysleli něco o rovnosti. O tom, že politika je něco správného, že se tím něco může vytvořit. O tom, že demokracie znamená nějaká rovnost. Nic není pravdou. Pravdou je pouze to, že jsme jedinci a jsme přes tento soucit vlastně držení za koule.
Teď se tě zeptám, protože já vím, že když se do jedince a nebo nějaké skupinky lidí nebo národu nebo lidstva vetknou dvě věci, kterými se to lidstvo řídí a současně ty dva principy nebo ideologie, nebo jak bych to řekl, jsou dokonce vůči sobě v rozporu, tak vzniká ještě jako paradox, že je společnost manipulována nebo řízena dvěma zcela protichůdnými, navzájem vylučujícími se principy. A teď to řeknu úplně konkrétně. Co by si prosím tě jakoby nějak analyticky řekl k tomu, že teda dualita je hierarchická, stejně tak současný systém Matrixu je hierarchický, ale v pyramidě moci je největší parazit, nikoliv nejvyšší mudrc. A takže v této společnosti se jednoznačně a prokazatelně je viditelný systém elitářské hierarchie a současně ten samý systém tvrdí, že jsme demokratickou společností, kde mají všichni rovná a stejná práva a povinnosti. Jak by si řekl k tomu, jak to může působit té lidské společnosti uplatňování dvou navzájem se vylučujících principů pro řízení společnosti nebo jejich uspořádání?
No.
svým způsobem patráme teďka po obraze toho věmu, kdy dokážeme rozlišit vlastně tu hierarchii. A oni jsme se vlastně už teďka v tomto pořadu bavili několikrát, že vlastně jako lidé ji kolikrát přelížíme a nevidíme ji. Ale nikdo z politiku, když už si vezmeme jenom takovou presumpci neviny nebo prostě nějaké práva veta, nějaké prostě takové krásné slovo, kdy ten politik je nedotknutelný, takže používá imunitu. A když jsem se kdysi zabýval o tohle to slovo imunita, tak jsem zjistil, že vlastně tam máme zkreslený obraz vnímání toho prostoru munity a toho i imunity. A je to velmi zajímavý věm právě potom k tomu vytvoření slovo komunity. Jsou to navzájem tak spojené vazby, které mě opravdu potom dovedly do té otázky jedinečnosti a společnosti. A ta imunita těch poslanců pramení potom z čeho? Že jsou nedotknutelní a oni jsou si rovni? A nebo naopak jsou nadřazení nám? To je naprosto jasné. Oni jsou nad nám. Oni se tam doslova dostali. My jsme jim dokonce dali k tomu ten hlas. A my jsme pod nima. A oni jsou nedotknutelní. To je celé. Velmi jednoduchý prostor. V té hierarchii. Tam neexistuje žádná rovnost. To, co já provedu, ten politik může být omilostněn.
A teď se tě zeptám. Malinko si mě uhnul, ale nevadí, já zase zkusím se jako připomenout tu věc, která mě zajímá, jak ji jako vyhodnotit, jak se postavit věcem, které se uplatňují ve společnosti a přesto se, zatím se mě to zdá, navzájem vylučují a v jiném odlehčeném případě to znamená, když si vezmu konkrétní případ, je, že politik něco řekne, něco prohlásí, že něco udělá, a když potom sledujeme jeho čin na základku jeho příslibu nebo slovního vyjádření, tak zjistíme, že udělal pravý opak. Tak se chci zeptat, jak ty to vnímáš, co to vlastně v tom vesmíru, v té zkušenosti, co to vlastně jako, jak to působí. A protože mi to přijde jako, že to je buď znásilnění, nebo obrovský chaos, a nebo velmi zákažný způsob, který je v té společnosti uplatňován. Velice, zatím se mi to jeví, že je to vysoce destruktivní a velice zákažný proces.
Já se domnívám, Mojmíre, že nám opravdu stále chybí jednotné pole prostě toho názvosloví. Nebo vnímání jakoby toho obrazu z té celistvosti. A ta celistvost je určená vlastně v tom sjednocení se kolem toho názoru, kolem toho daného slova. A tady, jakoby svým způsobem ptáš na toho politika, na toho, jak ho máme vnímat. On nedělá nic proti vlastně konům vesmíru. On naopak koná vlastně v zájmu toho konu, aby zase nás třeba zdonutil k tomu, aby jsme my udělali ten protikrok. Je to ta rovnost, jako rovnost v těch energiích, že jestliže já vychýlím energii do jedné strany, tak prostě musím počítat s tím, že naroste na druhé straně. Tam existuje rovnost. Neboli, my nemůžeme se bavit o rovnosti, ale o harmonii. A tohle je slovo, které je vnímané ve společnosti zase jakoby rozdílně. A lidé si neuvědomují, že harmonie je vjem dvou realit, neboli dvou jakoby složek toho daného slova, že
je to současný průběh v jemu na jedné a na druhé straně.
Teď si tě jenom zeptám, jestli nápravou toho velikého rozporu pokrytectví, no, to zatím umím pracovně pojmenovat, by bylo to, že bychom se snažili přesněji popsat, co se v té politice, v tom Matrixu vlastně děje, a že bychom dotlačili ten systém, aby se věci popisovaly správněji, jinak řečeno, tak tomu politikovi nebo filozofovi, nebo ten, co vytváří to veřejné mínění, co směřuje ten vektor, kam ty masy, ti ovčané, se mají vydat, tak řekneme, tak řekněte, buď jsme teda v hierarchické společnosti a vy jste ta elita, tak si řekněme, buď je to toto, a nebo žijeme v demokratické společnosti, ale pak jsme si opravdu rovni, tak proč se tak nechováte? Vy sami svým chováním okamžitě popíráte to, že jsme demokratická společnost, už to, že ten politik otevře tu pusu a my víme, známe, že u mnohých politiků jejich předchozí kariéru a jak hlasoval a jak loboval a v jakých kauzách byl, tak jako mám pocit, jako přitlačit toho člověka, tak si řekněme, jak to teda je a napravme ten způsob komunikace mezi náma, tak co se teda děje? Protože mi přijde, že pokud ten proces společenský popisujeme nesprávně a pokřiveným nesprávným způsobem, tak se nejsme schopni z toho vymotat. Pokud ty obrazy, někdo řekne, díváme se na bílou barvu, a jeden řekne, to je bílá, a druhý řekne, že je to černá, a výsledek ty komunikace těch dvou lidí je, řekne, že ten, co to vidí jako bílou, tak řekne, no dobře, tak je to černé, protože ti chci vyhovět, protože zůstávám v komfortní zóně a podpořím tu lež toho manipulátora.
No. Vždycky bude záležet stejná můj míry na té projekci toho daného jedince. Proto se všude uvádí, že se máme stát sami sebou. Že máme jít do sebe a jenom z nás samotných může vzejít prostě ta nová společnost. Ta nová projekce společnosti. Pramení to od té jedinečnosti. Pokud jedinci budou věřit dál v tom, že budou odevzdávat svůj hlas, svoji projekci prostě k někomu, kdo jim bude projektovat jejich budoucnost, pak se vzdali své odpovědnosti za svoji projekci a svoji projekci vlastně nemůžou docílit, protože oni se jí vzdali. Ta věc je velmi jednoduchá v té praxi. Politik nedělá škodlivou věc. Politik dělá pouze to, k čemu ho delegoval někdo jiný. To je důležité se uvědomit, že politik vlastně projektuje pouze zadání určitých lidí. To, že oni mu nerozuměli, že on má jiné obrazy spojené s tím, co on vykládá, no to už se stává. Ti lidi se vzali své projekce. Proto mají být ti jedinci jedineční ve své projekci.
No, když to, kdybych to jen tak zkusil, mám teď příklad té politické scény, toho, co se děje, jaké procesy v té politice probíhají. A i nedávně jsme sledovali, zažili někdo i osobně s přátel, vím, že byl na demonstraci na Václavském náměstí. Myslím, že to byl Luboš Volný, který tam během takového krátkého svého projevu varoval všechny lidi na tom Václaváku, aby nečekali na příchod Mesiáše. Tak mně přijde, že úplně volně řekl, co teď říkáme my, že
to, aby se to napravilo, nemůžeme nahodit na hrb jednoho, dvou, tří lidí, aby ano. to udělali za nás, že takhle to nefunguje.
Ano.
Že ten volný nám řekl, že pokud to nepochopíme, že to musíme udělat všichni a že ano. to nemůžeme nikomu se toho vzdát, toho procesu, té práce, té i vnitřní změny a vložení toho vytvoření vnitřního záměru, přesměnování energie.
Vnitřní invenci.
Tak, asi tušíme, že teď bychom do toho museli dát sami sebe. A jestli třeba mimo jiné se nedá i říct, že nám se v podstatě nechce, ale když to udělá někdo jiný, tak si ale budeme souhlasit.
Ano, pohodlíčko, to je to nejhorší, co může být. A to je ta hlavní zbraň vlastně těch politiků. Uvést nás do stavu pohodlí a vlastně odevzdat svůj hlas ve prospěch té pohodlnosti. Někdo to za nás vyřeší. Ale on ten někdo bude řešit i svůj problém. To je jednoduché. Mm-hmm. Vždycky to tak bude. A v tom není žádná rovnost. My jsme se té rovnosti vzdali v tomto poli. My jsme si rovni akorát v té úrovni, že jsme se jich vzdali a tím pádem jsme na určité úrovni dole.
A teď vlastně tě to začíná být zajímavé. Mohli bychom vytvořit nějaký aspoň pracovní verzi toho, co by mohlo líp rozpět nám všem, to, co se udělalo, jinak řečeno, to, co se událo na Václaváku s tím, že ti lidi tam očekávali tu delegaci, ty odpovědnosti, té změny, té práce na několik málo jedinců, až mi to připadá, že je to tak dost alibistické, že tak obrovskou věc, kterou nechci udělat já, nechci zvednout prdel. Tak jako tím hlasem, tím pískáním na tom Václava, řekl, no já to udělat nechci. Tak dobře, tak zvolíme zase ty šikovné nějaké ty nejlepší politiky, kteří to udělají za ten dav. Měl by si nějaký obraz, jak by to mohlo být správně?
Já se omlouvám, se... ale máme telefon, no. Takže máme už poslední 10 minut do konce, tak bych rád pustil.
Určitě jdeme do toho.
Takže vítejte a jste slyšet.
Dobrý večer. Já by tu vaši diskuzi trošku jakoby vzal do jiného obrazu. Já bych vzal do obrazu divadla. Jsou tam uvaděči, jsou tam lidi, kteří sedí v hledišti a jsou tam herci. Jsou tam taky režiséři, kteří řídí to divadlo. Jo? To je přesně hierarchie naší společnosti. My všichni jsme diváci a díváme se na herce, kteří jsou na jevišti a kteří hrajou svoje role. Jo? A nevidíme režiséra, nevidíme prostě nevidíme ty lidi, kteří jsou v zákulisí. Jo? A jsme jenom v tom hledišti a bavíme se při té komedii anebo při té tragedii, to je jedno. Jo? A právě, že my bychom si měli uvědomit, že všichni jsme se narodili nahý a mezi mnou, hercem a politikem není žádný rozdíl. Jo? Všichni se narodíme nahý a všichni nahý odejdeme. Akorát musíme hrát každý svoji roli. To znamená, že když půjdu domů a řeknu, dneska budu herec já, nebo dneska budu politik já, tak pak se může změnit svět. Prosím, reagujte. Děkuju.
Děkujeme za tento dotaz, za tento věm. A mohu slyším staré odrazy, mohu k tomu reagovat pouze tak, že důležité si je uvědomit, že já jsem projektant svých vizí. Není to ten politik. Já nejsem jenom ten z toho hlediště, z toho divadla. To já jsem ten, co bude projektovat to, co já chci. Nebude to žádný režisér za mě dělat. Nebude to žádný choreograf, nebude to nikdo jiný. A takhle se k tomu musí postavit každý jedinec. Musí nadobit své váhy, svůj prostě přesvědčení, že on má tu moc tohle to dělat, projektovat. Dokud budeme věřit v to, že to za nás může dělat někdo jiný, tak pak to takhle bude. Ano. Dřív ne.
Zkusím si dát k tomu telefonátu svůj postřeh a bude to, jenom navážu mimo jiné lehce na to, co jsme měli rozvedeno tady tu myšlenku před tím telefonátem. Dle mě by to bylo, pokud si nechci vymýšlet úplně nějakou utopistickou společnost, ale budu vycházet z nějakých reálných předpokladů této společnosti a způsobu její správy, tak mi to přijde, že by se měly v návaznosti na ten Václava udít dvě věci. A první věc je to, že by si lidi měli uvědomit, že toho rozhodovacího procesu o těch společenských věcech by se měli účastnit oni osobně mnohem častěji ve větší formě než teď. A aby to bylo reálné, tak bychom museli se dostat k tomu, že bychom k tomu měli více volného času. Jinak řečeno, nedělali bychom 8 hodin denně nebo 9 hodin, někdo denně, někdo 10 a někdo má dokonce i delší pracovní týden než 5 dnů pracovních v 7-denním týdnu. Jinak řečeno, abychom se více účastnili rozhodovacího procesu, za druhé, aby ten čas byl volný na úkor toho, že nebudeme zbytečně živit parazity, takže ten volný čas by se tam vyšetřil a reálně by to znamenalo, že v tom místě, kde bydlíme, v té obci, vesnici nebo části velkého města, víme přesně, co nás tam pálí a u těch zásadnějších věcí by jsme zkrátka strávili půl dne nebo a tak dále právě v nějaké rokovací místnosti, kde by byli ti starostové a zastupitelé a byli by tam právě z toho fyzického místa ti občané a toho rozhodovacího procesu o těch podstatných věcech by se osobně zúčastnili, takže by politici spoustu věcí by jsme jim odebrali, tu velikou odpovědnost, jak za nás neustále rozhodují, jaké veliké platy si berou a neustále si je zvedají. Takže by se rozhodovací proces dostal do našeho volného času, aby bychom byli ochotní, že bychom ten čas na úkor pracovních povinností dostali. Chodili bychom do těch rokovacích místností na ty obce a úřady. Tam bychom rozhodovali a rokovali o podstatných věcech a samozřejmě ty drobnější věci by zase řešili klasicky jak teď, ta obec a tak dále. Ale u podstatných věcí bychom tam byli osobně a osobně bychom ten rozhodovací proces, svůj hlas tam reálně uplatnili.
Čili si myslím, Mojmíre, že jsi přesně odpověděl na ten záměr toho dotazu, toho pana posluchače, že se vlastně svým způsobem ptá, jakým způsobem lze možné uchopit tu projekční činnost, ale projektovat tu svoji budoucnost bez toho, aniž by jsme vlastně podléhali tomu vlivu, toho výběru, že jsme pouze ty loutky, které si zvolí určitou jakoby část k tomu, aby vlastně za nás jednala.
Jinak
řečeno, vlastně ty si navrhl vyloženě, že je třeba změna v systému.
To jako mě přišlo, že jak jsme se o tom bavili, o tom projektování, které bylo delegováno jinam, to jsou ty autority, to jsou ty politiky, tak já jsem měl teď potřebu dát reálný případ, jak by to teď reálně šlo udělat, kdyby za předpokladu, že ty lidi by opravdu chtěli do toho rozhodovacího procesu vstoupit, tak by zvedli prdel a poněvadž veškerá moc v ústavě pochází z lidu, tak by se konečně využili ten institut, který tam už v té ústavě je pro ně vytvořen, ale oni ho nevyužívají. Takže pak ať se nediví, že když ten institut nevyužívají, tak ho využívá někdo jiný, ale kdo už má pokřivený charakter
a už to není v náš prospěch, ale ve prospěch jakýchsi sobů, soubců a egoistů. Pojďme. Tak to je za mě asi všechno.
Tak to nepoužíváme pokřívaný charakter, ale charakter, který nás chce poučit.
Ty to vždycky tak hezky učešeš, zase říkám. Moc rád s tebou vysílám. Za mě vidím, že je čas naplněn, takže jsem rád a vděčný za to, že máme prostor na svobodném vysílači ve studiu Klatovi. Vděčnou za to, že jsou posluchači, kteří tady naše podvečerní poslouchání nějak poslouchají.
Já moc děkuji tomu pánovi, že zavolal.
Tak a pokud budeme mít svůj okruh posluchačů, budeme rádi v takových vysílání pokračovat.
Za mě taky moc děkuji za tento krásný večer.
No a já nevyjádřím více díky za tak hluboce smýšlející a vyjadřující se kolegy Mojmíra Mišuna a Vladana Kociána a ještě bych tady jsem dostal na Skypeu od živého tvořivého světla, s kým jsem měl pořad před pár měsíci, který píše ještě k tématu, který ke konci pořadu, naprosto všichni lidé jsou herci. Tvůrci své osobní a kolektivní reality. Rozdíl je jen v tom, že většina lidí si zatím neuvědomuje, že je tvůrcem své osobní a spolutvůrce té kolektivní reality. Až si tuto skutečnost dostatečné množství lidí uvědomí, tak konečně dojde k obrovským změnám. Jinak samozřejmě, proč velice rád vysílám zde jako dnešní pořad. Napjatě jsem poslouchal, bylo mi odpověděno na určité věci, ačkoliv jsem se netázal, takže doufám, že i vy posluchači, lomeno diváci, poněvadž to bylo i na své SVTV, jste to prožili dnešní dvě hodinky sobotní brzké noci, nevím, jak to popsat jinak, tak jako já, že jste dostali odpovědi, aniž byste se tázali, a rozhodně sledujte program svobodného vysílače CS Studia Klatovi na další pokračování, poněvadž toto má opravdu smysl, jak to říct, být tu a řeknu to jinak, nasávat jiné ty reality, které nám mohou dosti ukázat a my se pak můžeme sladit i ohledně té kolektivní opakované věčnosti, aby teda, jak už psal živé tvořivé světlo, došlo k té změně, píše k obrovským změnám, takže si toho všimneme. Takže to by bylo ode mě zatím vše. Mějte se fajn, poslouchejte dál dobré myšlenky a dobré reality, až půjdete spát na prožití, založené na tom, co jste dnes vyslechli, a určitě se zase uvidíme, uslyšíme a všechno pokračuje malými krůčky dál a dál. Takže zatím se mějte fajn a zatím...